Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Jeg har et opprop, sånn begynner jeg i denne podcasten.
Ok.
Du klar?
Ja, jeg klar.
Nikolaj Kleve Brokk.
Ja.
Til stede,
ja.
Kyrre.
Åja, sånn opprop,
ja. Ja, sånn opprop, ja. Og jeg også, Kyrre. Mm. Ja, for du hadde en oppfordring, kan jeg kalle deg Nico?
Ja, du kan kalle meg Nico. Jeg lider både Nikolaj og Nico.
At jeg burde starte uten at du visste om det, var det jeg ønsket ditt.
Ja, at jeg synes at det en sånn fin, myk start, at man bare begynner å prate, og så plutselig så man i gang.
Ja.
Ja.
Det
kan bli sånn høye skuldre, når man liksom, åh, nå. Og så liksom, og så stopper det.
Ja, riktig, ja.
Hvis du skjønner.
Ja, jeg har ikke opplevd, men jeg kan jo kanskje prøve da, så se om det blir noe forandring eller forbedring. Jeg alltid ute etter å...
Ja, for det litt hyggelig, for da så hører man, kanskje jeg liksom har satt meg ned, så har jeg satt mikken feil, eller så må du si sånn, du må ta mikken litt nærmere. Åh, ja, ok, og så gjør jeg det, og så er det litt sånn, kommer man litt sånn i gang sammen da.
Behind the scenes-aktig også.
Ja.
Mm. Og hvis du er veldig, som vi snakket om, veldig sur, sånn som skru på skjermen, bare det man setter på, så får man inntrykk av det.
Ja, så vil man bli avslørt.
Ja, det veldig greit. Jeg har veldig hatt veldig få sure gjester før... Men jeg skal prøve, ja. Nico. Fortell litt hvordan du har det, og sånn.
Ok, jeg har det bra.
Og sånn. Hvordan har du det bra?
Nei, jeg har det bra. Altså, jeg vet ikke, jeg jobber veldig mye, og er glad for det.
Altså akkurat nå, eller generelt?
Jeg har jobbet veldig mye, veldig lenge.
Ja.
Overraskende mye i forhold til at vi har vært i en pandemi og sånn egentlig.
Og at du er skuespiller,
ja. Ja. Absolutt, men det som er altså det er litt sånn motstridende følelser, for at jeg er egentlig veldig glad i å ikke jobbe,
ja.
Men jeg er glad i å få jobb.
Ja, det er den telefonen liksom.
Ja. Ja, og så er jeg på en måte glad når jeg jobber, men jeg gleder meg alltid til jeg skal bli ferdig.
Ja.
Så der er jeg nå gleder jeg meg til etter sommeren, når jeg er ferdig med det jeg holder på med nå.
Ja, for da, hva skal du gjøre da?
Før sommeren?
Nei, etterpå. Når du får fri da?
Ingenting, håper jeg.
Ja.
Fordi jeg er veldig god på å gjøre ingenting. Jeg hadde en periode hvor jeg skulle gjøre en film, og så skulle jeg gjøre et teater på Nasjonalteatret, og så skulle jeg gjøre en ny film etterpå. Og så ble den teaterforestillingen ble avlyst, tatt av plakaten.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke hvorfor, men jeg tror det bare var at teatersjefen angret på at han hadde ville sette det opp på hovedscenen, for det var et smalt stykke.
Okay.
Men vi kom liksom aldri i gang, men jeg skulle spille hovedrollen der. Så det var en nedtur på en måte.
Ja.
Men siden jeg da allerede hadde planlagt en ny film innen ganske sånn kort intervall, så rakk jeg ikke begynne på noe nytt.
Nei.
Og da hadde jeg en 3 måneder hvor jeg ikke gjorde noen ting.
Ferie på en måte da.
Ja, men jeg oppdaget at jeg var veldig god på det.
Ja.
Og at jeg nøt det veldig godt, og at det tok veldig kort tid før jeg egentlig følte at jeg hadde masse å gjøre.
Ja.
Selv om det bare var å handle på butikken, eller hente noe posten.
Ja,
eller,
ja.
Ja. Og så jeg tror jeg har et stort talent for pensjonisttilværelsen, oppdaget jeg da.
Ja.
Så nå er jeg ikke noe redd for, jeg er ikke noe redd for den tiden. Da det ikke blir så mye å gjøre. Jeg ser litt frem til det.
Men det er jo en stor forskjell, vet du, på å vite at du om 3 måneder skal jeg få jobben, og jeg vet ikke om jeg får jobb igjen, som er verre igjen.
Ja, det er klart det at det er verre igjen, men det er kanskje for min del mer knyttet til forpliktelser, sånn økonomi
ja.
og sånn. Ikke nødvendigvis at jeg skal føle meg ønsket.
Nei, ok.
Ja.
Så du trenger ikke... Du trenger penger, det trenger alle.
Ja.
Men du trenger ikke, føler du så mye mer bekreftelse på at du får til denne jobben, du er god som skuespiller, eller manusforfatter som du også er nå da?
Ja, nei, jeg gjør jo det også. Det er jo ingen enkle svar.
Nei.
Men jeg trives godt i begge leire.
Men det ikke sånn som hvis du går nå, la oss si du hadde gått 3 måneder uten noe jobb og uten å ha fått noe.
Ja.
Og du visste ikke heller, hadde du vært sånn, faen, kanskje jeg ikke noe god skuespiller helt, hva jeg, duger jeg egentlig til, skal jeg finne på noe ja. Helt annet?
Hva, hva er det som skjer nå, ja. Hva er det som gjelder nå, har jeg mistet, har jeg fått dårlig smak, ja. Hva er det som gjelder liksom? Har jeg blitt sånn, jeg husker jo selv når jeg var ung og ny,
ja.
Og så hvordan de eldre spilte, så tenkte jeg at her har jeg noe å komme, ikke sant? Jeg har noe, jeg vil gjøre det på en annen måte.
Ja.
Og det kan jo hende at det også skjer med meg, at det kommer en sånn 19-åring som bare, hva er det han der driver med?
Altså, det kan ha skjedd allerede.
Det kan godt hende det har skjedd allerede, faktisk. Ja. Ja, det har jeg ikke likt, det har jeg ikke tenkt på før. Nei. Tenk om det har skjedd allerede.
Men så du, ja, så du har et visst behov, det er ikke sånn at du har fått nok, liksom, at 19 nei, hovedroller, så er det
nei, nok. Nei, jeg kom kanskje litt skjevt ut i den intervjuet. Jeg er veldig glad i å jobbe, og jeg er glad i å få jobb.
Jeg mener nok bekreftelse er det jeg mener. Det er ikke sånn at nå er du, står du selvsikkert støtt for evig alltid.
Nei, det gjør jeg ikke. Og så har det kanskje også forandret seg litt grann at nå er jeg mer opptatt av å ha det hyggelig mens jeg jobber. Og jobbe med folk jeg er glad i, eller kjenner at jeg kommer til å bli glad i, eller som jeg er nysgjerrig på. Mer enn på en måte prosjektets, liksom, hvor attraktivt prosjektet er i seg selv, da.
Du vil ha det gøy mens du jobber også.
Eller mest hyggelig.
Hyggelig, ja. Ikke så mye gøy.
Nei, jeg liker å ha det hyggelig.
Ja.
Jeg vil at, at det skal være en hyggelig.
Hva innebærer det egentlig?
Trygt.
Ja, trygt, ja.
At man ler.
Jeg ler, ja. Altså, det er gøy, da. Gøy,
jo, jo, men ikke sånn gøy, men nei. Mer sånn at man har hatt det fint, da.
Ja, som å være sammen med venner, liksom, gode venner.
Ja.
Og det leder oss veldig over til dagens, eller hva skal jeg si, denne, det du er mest aktuell med på en måte da.
Ja.
Som er Full dekning, som er en film, kinofilm.
Ja. Ja.
Og bare det å ha kinofilm er jo lenge siden sist.
Det er et veldig godt eksempel på det jeg akkurat snakket om nå. Fordi jeg tenker at den filmen i seg selv har kanskje noe forutsigbart over seg, altså konseptet som handler om en vennegjeng som møtes, og så legger man mobilen på bordet, og så skal det være offentlig for alle hva som skjer i løpet av kvelden. Og det er klart at det er åpenbart at det kommer til å bli avslørt noen hemmeligheter. Det ligger en slags sånn, ja, jeg vet ikke hva man skal kalle det, en dramaturgisk begrensning i prosjektet, da, i forhold til hvor overrasket kan man egentlig bli. Men det var jo så interessant å skulle sitte rundt et bord med så fine folk i så mange uker. Så det var liksom kanskje ikke det viktigste, men veldig, veldig viktig. Og kjemien jeg fikk med, jeg tok en kaffe med regissøren og kjente at han har jeg lyst til å bli bedre kjent med.
Aril Andresen,
ja. Men også prosjektet som sånn, fordi det opplevdes litt som det nærmeste man kommer å gjøre teater på film.
For det er bare stort sett rundt middagsbordet på hele filmen.
Ja, og det er lange dialogdrevne scener som har flere karakterer, og det er ikke så filmatisk. Veldig ofte, så, hvis man tenker over det, så er filmdialoger ofte 2 eller 3, veldig sjeldent at det er mange mer enn det. Men her var det 7 stykker i hele veien, da. Og det er sånn teater her. Og jeg er veldig glad i å gjøre teater. Sånn at da var det på en måte alt det gøye rundt prosjektet som var det som gjorde at jeg veldig gjerne ville være med.
Ja.
Mer enn på en måte, hva skal man kalle det, prestisjen i prosjektet som sånn da.
Skjønner.
Mm.
Men for det er jo da Jan Gunnar Røyse og Torbjørn Harr og deg og Kyrre Hellum og Agnes Kittelsen og... Hva heter det?
Elm Birgitte Sara... Kurami.
Kurami er det. Og det, jeg tenker at dere er jo, mange av dere er jo venner fra før, sikkert.
Ja, vi er, altså en gjeng av dem gikk jo på teaterskolen sammen, og de gikk på teaterskolen samtidig som meg, de gikk et år under meg. Altså både Jan Gunnar, Ebba, Torbjørn gikk i samme klasse, og Kyrre og jeg gikk i samme klasse. Ja. Så vi 5 var jo på skolen samtidig. Og så Sara er jo litt yngre enn oss da.
Ja. Men er det litt så når du sitter og drikker, for eksempel, drikker du ikke vin?
Ekte? Nei.
Nei, ekte. Men du spiser mat? Spiste det?
Ja, vi spiste mat, men det var jo rype.
Ja. Og, som du hadde laget, liksom.
Ja, men jeg lærte meg til å lære meg å flå ordentlig.
Ja, for det gjorde du i begynnelsen.
Ja, så det gjorde jeg, og jeg gjorde det mange ganger for at det skulle se proft ut. Ja. Så jeg hadde en egen dag hvor jeg bare flådde masse ryper.
Ja, så nå kan du det da.
Ja, nå kan jeg det. Men den maten, ikke sant, det tar jo veldig lang tid å lage film. Så den ble jo mindre og mindre appetittlig etter hvert som dagen gikk. Ja. Så til slutt så spiste vi mest rundt da.
Ja, tilbyrer.
Ja.
For jeg leste akkurat, eller jeg leser en bok om Sopranos, som jeg er obsesst med Sopranos etter at jeg så det på nytt igjen.
Oh, ja.
Og der snakker de om det med, for det er jo mye spising i disse, i den serien da.
Ja.
Og han, Gandolfini, sa jo i hvert fall til alle medskuespillerne sine at ikke spis når du blir filmet, fordi de tar det fra 900 vinkler, og da må du bare spise hele dagen.
Ja.
Og det var det noen som endte opp med å gjøre da.
Ja, ja.
Stappa i seg for eksempel en bagel eller rustige.
Men la du merke til hvordan han spiste?
Men han, for han spiser nemlig, han fulgte ikke det rådet seg selv, så han spiste kontinuerlig gjennom hele serien nærmest. Da.
Men han la en stor del av karakterarbeidet i hvordan han spiste.
Ja, hvordan han beveget gaffelen for eksempel.
Ja, og at han liksom angrep maten. Ja.
Det er så kul måte å spise på.
Ja.
Jeg prøver noen ganger å spise litt sånn selv, men det funker ikke.
Nei,
det, du må angripe maten, ja. Gaffelen er veldig aktiv.
Veldig aktiv.
Og ikke noen kniv, bare gaffel. Ja. Ja, spiser du sånn?
Nei, nei, nei. Men jeg husker at jeg så et intervju med han, hvor han snakket om hvor bevisst han var akkurat hvordan karakteren spiste. Det var veldig inspirerende. Men er ikke det rart at du ser den Sopranos på nytt? Vet du hva jeg ser på nytt nå?
Nei.
West Wing.
Ja, for det er det flere som gjør, for det har kommet på HBO, det er derfor.
Ja,
ja, riktig.
Og det er i en sånn verden av nye serier, og det lager så mye, så er det så deilig å gå og se noe som er laget på en stund siden.
Ja, for det holder seg bra.
Jeg synes det er veldig bra. Vet du hva jeg også så for litt siden?
Nei.
Den der Nord og Sør, med Patrick Swayze.
Oi, er den?
Ja.
Ligger den på HBO? Nei.
Åh, hvor var den da? Jeg lurer på om det var på NRK, ja. Nei, den har kommet, den er tilgjengelig.
Den var lørdagskremen.
Det var veldig flott, for det var liksom barndommen.
Veldig barndom, ja.
Og utrolig å bare gjenoppleve barndommen gjennom den serien. Men den holdt ikke så lenge da.
Nei.
Så vi så bare, jeg husker ikke, vi så en del episoder, og så mistet det sin magi. Men West Wing holder seg.
Den jeg drømmer om er jo, I Ville Vesten med, husker du den? Med James Arness som han Buchanan og sønnen hans Bruce Boxleitner da, spilte sønnen hans i Buchanan Junior.
Nei, jeg husker ikke, men var ikke det en sånn tegneserie som du ville vise?
Ja, sikkert det også da. Det var lørdagsunderholdning.
Ja.
Ok, hvor var vi egentlig?
Jo, vi må snakke om filmen.
I filmen, ja.
Og så må vi jo i hvert fall, ikke sant, det er jo ordentlig å si når den har premiere og sånn.
Ja, ja, ja.
Før vi går videre.
Det kan vi godt gjøre, den har premiere.
25. februar.
Det som den handler om da, som du var inne på, er at de begynner å snakke om mobilen sin, så må de legge mobilen opp.
Ja.
Og så må man, kan ikke liksom, hvis det ringer eller noen får noen bilder eller noe sånt, og det skjer, så kan man ikke, da må man ta på høytaler eller vise frem.
Ja, og mail.
Og mail også, ja. Og da kan man gjette seg til at det blir hemmeligheter, og så skal vi ikke røpe så mye, men det er jo, jeg, som du sa, så bare, ok, da blir det hemmeligheter og noen er utro, sånn, det skjønner man jo. Men hvordan det skjer og på hvilke måter, det gjetter man ikke. Det er i hvert fall et par ganger der, hvor jeg nesten ikke orket, og jeg så på sammen med Lisa da. Vi har jo litt personlig historie også, med sånne sms'er på avvei og sånn, så det var jo litt, jeg ble jo litt svett. Jeg var helt svett, jeg har sett ferdig filmen, så var jeg svett.
Ja.
Men på en bra måte da.
Ja.
Men det er noen scener her som er helt jævlig å se på, synes jeg. Synes du, hvordan var det å spille din? Var du liksom berørt?
Ja, i aller høyeste grad. Og det var en fantastisk mulighet å få spille inn historien i kontinuitet, som det heter. At vi startet på starten, altså spilte oss gjennom.
Ja.
Så det vil si at når vi kom til de forskjellige bolkene da, av historien, så hadde alle felles historie, og vi hadde felles bilder om hva som hadde skjedd. Og det gjorde at det ble fryktelig intenst og litt mer sant kanskje enn det ofte ellers er, hvor man liksom hopper rundt og spiller ting som man man spiller resultatet av noe man ikke har gjort enda da.
Ja, det er sikkert vanskelig, det tenker man ofte ikke på
som... og det er jo det som er hverdagen. Mens nå det der å få gjøre det i et strekk og sitte i samme rom, men det var også veldig gøy, fordi noen dager så så var jeg jo mer eller mindre statist, ikke sant? For ja. At alt foregår på andre
enden
av bordet.
Men du måtte være der?
Måtte være der, selvfølgelig, ja. Og reagere, og så de hadde noe å spille med, og selvfølgelig måtte jeg være der. Men det var utrolig fint å sitte sånn i time ut og time inn og se gode kollegaer ja. Legge hjertet på bordet, og virkelig gi alt, og være så 100% i stede. Det var veldig inspirerende, veldig gøy, og vi, selv om jeg opplever at filmen har blitt helt homogen i uttrykket, hvis man kan si det, altså, det er jo veldig sånn lik spillestil på oss alle sammen, så var det gøy å se de forskjellige metodene,
ja.
Og i måten disse kollegaene mine jobbet på forskjellige måter for å komme frem til det resultatet da.
Men hvordan, de metodene, det er sånn fremmed for oss som ikke er skuespillere.
Ja.
Hvordan kan det være?
Nei, altså...
For å komme seg inn i stemningen der og da, i den scenen for eksempel?
Ja, eller at man tar aktive valg i forhold til akkurat hva karakteren gjør, sånn når drikker jeg, når spiser jeg. Ja. Og noen var liksom veldig presise og gjorde det samme
ja, hver gang.
Hver gang. Ja. Andre var helt loose guns, og på en måte hadde ingen struktur på det. Noen ønsket å på en måte improvisere seg inn i teksten før det liksom kommer til kjernen.
Okay.
Og også det der å være, når kamera, hvis man justerer lys, eller man skal flytte kamera eller noe, så er det noen som plapper i vei og snakker om hva det skal til middag, og så er det på. Mens andre sitter og er veldig konsentrert og prøver å liksom bevare stemningen. Altså det er mange forskjellige måter da, å levere på. Og det var interessant å se hvor forskjellig det kunne være, og hvor på en måte bra og likt resultatet kunne bli.
Er det noen av de som er så vanskelig sånn, nei, ikke kall meg for Jan Gunnar i dag, jeg heter faktisk Vegard.
Nei, det var ikke det der.
Det er ikke noe Daniel Day-Lewis.
Nei, det var ikke det.
Ikke du heller?
Nei, jeg er ikke sånn, men jeg er vel en som er i hvert fall mer... konstant til stede i en tilstand da.
Ok, så du skrur ikke av og på så fælt?
Jeg skrur også av og på, men i aller høyeste grad, men kanskje ikke like brått, og så kommer det også litt an på hva som er dagens oppgave for min del. Ja.
Men betyr det at hvis du for eksempel skal være veldig lei deg eller sjokkert da,
ja.
Ok, takk. Mm. Går du rundt og kjenner på, liksom, drar du med inn og tenker på familien din og hva faen skal jeg gjøre i morgen og jobben og det går til helvete, altså, sitter de sånn?
Nei, jeg er mer opptatt av å skjerme meg mot forstyrrende tanker sånn at jeg er helt rein når jeg kommer inn i situasjonen. Det jeg er redd for er å, hvis jeg er i en samtale og noen kommer med en kommentar som fester seg hos meg på enten negativ eller positiv måte, eller et eller annet som på en måte forstyrrer flyten av tankene.
Så rart du snakker for eksempel et eller annet sånt? Eller?
Ja, eller at man kan si at det har skjedd noe i verden, eller at det har...
Ja, Ukraina har blitt invadert.
Type, liksom. Mm. Eller i livet, eller... Altså, som... Eller at jeg kan bli provosert av noe, eller... Altså, et eller annet
forstyrrer,
som forstyrrer, for at jeg er veldig sårbar for... altså, jeg er veldig avhengig av å være til stede med tankene mine. Så jeg vet at for eksempel en ting som er viktig for meg, som jeg har inntrykk av at ikke er like viktig for andre, er at denne, det som heter eyeline da, ikke sant? Hvis vi to skulle spilt en scene sammen nå, og det er kamera mot meg, og så hvis det står eller det går noen bak deg,
så sjekker mobilen sin.
Ja, og så vil jeg se det, og så vil jeg registrere faderen, og så står han der og sjekker mobilen, og da er jeg ute.
Ja, ja.
Da er jeg ferdig, da kan jeg bare pakke og gå hjem, for da klarer jeg ikke å være til stede. Så jeg er litt følsom for sånne yttre impulser, da, eller redd for feil yttre impulser.
Så du sier, ok, nå skal ingen gå bak der, jeg må ha klar eyeline, ikke gi meg nyheter fra verden.
Ja, typ.
Hvis barna mine, som er det verste jeg kan oppleve, for eksempel hvis jeg sitter her og podcaster, og jeg ser at plutselig hvis jeg har glemt å snu mobilen, da, apropos, og det er fire tapt anrop fra et av barna.
Okay, vanskelig å være til stede, da.
Det er veldig vanskelig.
Ja.
Så du sier sånn, ikke noe, ingen må forstyrre meg, ingen snakker med.
Ja, altså, jeg sier ikke det, men jeg legger til rette for det, og så har jeg en, vi har jo på et filmsett, så er det en funksjon som heter innspillingsleder, og det er han eller hun som på en måte har ansvar for å drive settet fremover, og si vær så god og takk, og alle på plass, og nå er det lunsj og sånn. Mm. Og de har ansvaret for å organisere settet. Ja. Og de vil jeg ha en aktiv dialog med, okay. Sånn for eksempel at ikke de setter cateringbordet i det som vil bli min eyeline, da, for eksempel.
Skal stå noen momser og koser deg mens du skal være...
Ja. Ja.
Blir du... du er jo en stjerne i Norge, da. Blir du litt sånn... Kan du bli sånn sint og litt sånn divaktig, eller?
Nei, men divaktig tror jeg ikke jeg kan bli, men jeg kan bli sint ikke så mye nå lenger, men jeg kunne bli veldig sint hvis jeg følte meg trua på det, altså, type ting som vi snakket om nå, da. For eksempel hvis jeg hører at noen prater mens jeg har dialog, og jeg tenker at nå er denne, blir denne dialogen min, nå må jeg ettersynke denne dialogen, for at noen prater, og jeg har sagt fra en eller to ganger, så kan jeg bli sint, men det er mest fordi at jeg føler at det, altså jeg er redd for å ikke få gjort min jobb, da. Og så merker jeg at det jeg gjør, som jeg ikke var klar over i starten av karrieren, men som jeg ble mer og mer klar over etter hvert, og jeg så et mønster, og at jeg får på en måte sette inn i den stemningen som situasjonen skal være.
Ja.
Så hvis det er drama, stor konflikt, store problemer for karakteren, så vil jeg ofte lage ganske dårlig stemning på sett, eller bidra til en litt sånn ubehagelig stemning på sett, da, bare gjennom energi. Og også motsatt, hvis vi skal være, lett og hverdagslig, så er jeg veldig opptatt av å lage en ufarlig atmosfære rundt opptaket. Da.
Ja.
Og det er noe jeg har oppdaget etter hvert.
At du gjør det ubevisst?
Ja.
Ja, ok.
For å liksom at ingenting skal forstyrre den modusen jeg skal inn i, da.
Da, hvis du gjør det fremdeles, så må det ha vært litt sånn litt tunge dager også på den innspillingen her, eller? For det er mye tung stemning, si sånn. Eller anspent stemning i hvert fall.
Ja, men akkurat den her er litt mer spesiell, for det, jeg tror ikke jeg gjorde det så mye her, for dette er et så, som jeg sa tidligere, at dette er veldig teatermetode, altså, og den... Det handler, man kan ikke liksom dominere et rom på den måten. Nei. Når man sitter sammen med syv, da må man bare spille med det som kommer. Og, okay. Så jeg var veldig opptatt av å bare lytte denne gangen. Og se og lytte, og være til stede med det de bidrar med, og så håpe at det jeg svarer, at det er interessant og adekvat i forhold til situasjonen.
Men var det ikke et manus du skal følge da?
Jo, og det er også en utfordring, ikke sant? For at... når man sitter rundt et bord og har en dialog rundt et bord, så er det forskjell på hvordan man snakker hvis ingen hører etter.
Ja.
Altså du bare snakker med den som er rett ved siden av deg, eller sånn. Ja. Eller hvis du har fokus fra alle rundt bordet.
Ja.
Du vil snakke på en annen måte. Og derfor så var det ganske viktig, i hvert fall for meg da, å få klargjort, ok, er det sånn at denne teksten er formulert som om alle lytter,
ja.
Da kan ikke dere drive og improvisere nede i hjørnet der.
Nei.
For det er ikke noe press på meg, det er ikke noe grunn til at jeg skal si det, det er ingen forventning om at jeg skal si noe, og da ville nok karakteren helst latt være å si noe.
Ja.
Så vi måtte jobbe litt mer konkret med sånne ting da. Ja. Er dette helt gresk, eller?
Nei, jeg prøver bare å... For det jeg satt og tenkte på nå var akkurat når det der skjer i virkelig verden.
Ja.
Når jeg sitter og snakker med en sidemann, for eksempel, eller sidekvinne,
ja.
Og så merker jeg at bordet rundt meg liksom stilner, og folk vil høre på det, enten fordi de vil høre på, eller fordi de kjeder seg. Og hvordan jeg da, går inn i sånn, faen nå... Jeg synes det er ganske ubehagelig, egentlig, da.
Ja.
Selv om det egentlig er et godt tegn, og folk har lyst til å høre hva jeg har å si.
Ja, men det er interessant hvordan det former både måten man fører seg på, og ordene man velger.
Mm.
Så det har mye å si, da.
Ja, veldig mye å si. Jeg synes det er... Det er klart det er bedre, det enn at du snakker til mange...
Og ingen hører.
Ja, at alle begynner å snakke seg imellom underveis mens du snakker.
Ja,
det kan også skje. Det kan skje,
ja.
Men du, jeg synes jo som sagt, jeg vet ikke om jeg sa det, liksom, jeg sa det før vi begynte, at jeg synes det var en veldig bra film, og jeg var svett, det sa jeg kanskje? Jeg husker ikke. Svett etterpå,
Ja.
Så skal du si noe.
Men du sa en, ja. Kom en utrolig bolse påstand ja, ja. Før opptak.
Ja, ja, det skal jeg gjenta nå.
Det kan du gjerne gjenta, for det synes jeg var gøy.
Ja, fordi jeg så den sammen med Lisa, vi så den jo på sånn før, en sånn link. Og hun sa jo, for det var vi så den samme dag som verdens verste menneske ble nominert til to. Og denne her som ble nominert til Oscar, sa Lisa. Det er jo ikke for sent da, men det blir neste år igjen da.
Ja, det er, men det er jo fint, det er hyggelig det da.
Fordi hun kjente på det nå.
Ja, hun gjør det.
Og jeg synes det også, og det kan man se, det er jo veldig bra skuespillere alle sammen der. Men sånn som for eksempel ene scenen hvor Jan Gunnar Røise da, blir stresset og han er rød på øra. Hvordan, jeg skjønner ikke hvordan, jeg tenkte, er han sminket seg, sminket øra, eller hvordan? Eller klarer han å bli rød på øra?
Jeg tror ikke han bestiller rød på øra. Jeg tror ikke han trykker på rød på øra-knappen.
Det hadde jeg gjort.
Jeg tror kanskje han blir litt rød når han blir stresset, eller... Og så...
Han har ikke rød i ansiktet, bare akkurat rød på øra. Men det er så veldig sånn, sånn er folk når de blir stresset. Noen da, noen.
Får sånne flekker, jeg vet ikke. Jeg skal, vi skal jo ha festpremiere nå snart, så da skal jeg sjekke det. Jeg skal sjekke foran.
Ja, ja. Håper ikke han sminket seg. Eller uansett, det funker jo bra. Ja. Ok, den filmen, full dekning, som jeg da anbefaler, og ikke minst Lisa.
Mm.
Premiere sa du 25. februar.
Mm.
Er det noe mer du har lyst til å tilføye nå i hvordan du går med deg nå om dagen, før vi går og spenner boka? Hvordan går det med familien, bare kjapt?
Det går bra. Det går bra. Altså, Heidi er jo på teatret.
Gjermundsen, brokker
jeg. Ja, ja. Mm. Så hun så nå kan de jo spille.
Har dere vært litt for mye sammen pandemien, synes du? Eller?
Nei, for jeg har vært på opptak i Sverige mye, så jeg har vært mye borte og nei, det synes jeg faktisk ikke, men jeg har kanskje ventet meg til å være sammen med en, ha kjæresten min hjemme på kveldene og det er veldig hyggelig og det er litt skummelt å ha kjent på. For nå er det liksom tilbake til hverdagen.
Ja, for da, det vet du ikke, eller tenker, men folk som er sammen med skuespillere, særlig teaterskuespillere, er jo veldig mye alene på kveldene.
Veldig mye alene på kveldene.
Hva gjør du egentlig på kveldene nå da?
Nei.
West Wing, sa du?
Ja, det blir litt sånn. Ja. Det blir litt sånn.
Du sitter ikke og spiller PlayStation? Eller?
Nei, altså det er nytt for meg at jeg har egen tid da, for at gutta mine har blitt store. De er jo nå snart 18, og yngste er jo 15. Og de har liksom plutselig blitt fått egne liv, og er helt selvstendige. Så det ligger fortsatt i på en måte, hva heter det for noe, refleksen min da, at jeg må hjem, ikke sant?
Ja.
Men det er jo ingen hjemme. Så, og jeg hadde noen sånne runder, men når jeg var i Sverige, så var det sånn at jeg var veldig opptatt av å komme meg hjem i helgen.
Ja. Hvorfor det egentlig, skjønte du?
Ja, og så kom jeg hjem, og så er det ingen hjemme. Nei, en som er hjemme er Bisha, liksom.
Ja, ja. Men Bisha blir veldig glad, da.
Bisha blir glad.
Ja. Det er det jeg altså gjør, for jeg har akkurat sammen med sine barna mine yngre, så er det sånn, det er egentlig bare bingo som gir at jeg som har noe stress mot jeg skal komme hjem. Ja. Ok, men det, ja, så du er litt ensom, er det du sier?
Nei, men altså, det er bare nytt.
Nytt, ja.
Nytt at jeg må, og så er det sånn at jeg fikk barn relativt tidlig i forhold til hva som er vanlig i dag. Og alle kompisene mine, de har fått barn mer sånn normal tid da. Så de har et småbarnsforeldre, eller det er jo noen småbarnsforeldreliv nå.
Så de vil ikke være sammen med deg, de gjelder?
Nei, de kan ikke være spontane. Og for å ha vært han som ikke kunne være spontan i så mange år, og ensom i det, til nå å være han eneste som kan være spontan og ensom i det, det er litt irriterende, kjenner jeg.
Ja, akkurat i samme måten. Jeg tenkte jeg må finne meg en hobby, eller noe sånt, men hva skal det være? Men det kommer på noe, kanskje det skulle vært en sånn Tinder for venner, altså.
Ja.
Venner.
Wow.
Hadde ikke det vært litt smart da?
Ja, kanskje.
For du trenger jo, det høres som du trenger litt andre venner, det kunne jeg også trengt.
Ja.
Noe som ikke...
Utvide venneflokken.
Ja.
Dette ble veldig trist.
Nei. Det er bare å se muligheter.
Ja.
Ok, så stort sett går det... Hva sier du? Det høres som det går ganske bra.
Altså, jeg synes det går kjempebra.
Kjempebra.
Ja.
Da går
og det som er bra, vet du, jeg merker at du vil videre, men det som er bra, det er at Heidi, det at de nå kan spille på teatret, det er jo i og for seg bra, ikke sant?
Ja.
Dumt for meg. Men nå har hun, hele denne uka, så har hun, eller hva heter det, hver dag, så har hun ringt og sagt sånn, ja, jeg kommer hjem, det er avlyst.
Oh, ja.
Ja, jeg kom hjem da avlyst, også på grunn av noen korona. Som var inne i karantene. Ja, ja. Så nå er det, da får jeg sånne bonus kjærestekvelder,
ja,
som jeg ikke var forberedt på.
Det er jo veldig bra da.
Ja, det er flott.
Nytt deg da, for det varer vel kanskje ikke sånn for evig.
Det gjør nok ikke det.
Ok, da det denne boken her, Nico.
Å Gud, nå kaffen blitt kald.
Var den blitt kald?
Ja, jeg en sånn, jeg veldig dårlig på å drikke kald kaffe.
Å oh, ja.
Ja, og det jeg så dårlig på å drikke kald kaffe at det flaut. Og noen ganger så, hvis jeg skal bli hentet om morgenen, det kan ofte skje i min arbeidshverdag da, at det kommer noen og henter meg om morgenen.
Det er veldig deilig da.
Det veldig deilig, og da noen ganger så skal de være ekstra hyggelige, ja. Og så har de kjøpt kaffe. Men det tar jo den lille tiden,
ja.
Og fra de har kjøpt kaffen og kjørt hjem til meg, og så kanskje ikke jeg kom ut med en gang, og så har den blitt kald. Og da klarer jeg ikke å drikke den.
Nei.
Og så føler jeg, da vil jeg meg diva.
Ja, ja.
For da det liksom sånn, ja, det var ikke noe god. Og det, jeg sier jo ikke det selvfølgelig, men jeg klarer ikke å drikke den heller. Det er en av mine akilleshæler, at jeg klarer ikke å drikke lunka kaffe.
Men du kan jo bare, hvis du kan gå helt ut, og så gå og hente en ny.
Ja, ellers så kan vi bare landstå.
Ja, det
velger du. Så kommer du, for du har jo prøvd å komme videre til dette her veldig lenge nå.
Ja, men du, jeg har ikke dårlig tid, altså.
Nei, da.
Jeg bare tar litt vann. Ta litt vann, ja. Det kan være kaldt.
Ja.
Det er sånn lunka det, dessverre. Ok, vi begynner med navn.
At hva jeg heter?
Ja, nå sier hele navnet ditt.
Nikolai Klevebrokk.
Ja. Men du sa før her at du ikke hadde hatt en sånn min klassekammeratebok.
Nei, jeg hadde ikke sånn, jeg husker det var mange som hadde pusur og sånt nå, men jeg gikk på Steinerskolen, så vi hadde ikke sånne ting vi.
Steinerskolen i Oslo?
Ja, på Hovseter.
Ja, men hadde man ikke lov med sånne bøker der?
Det var bare generelt veldig lite ferdigskrevne bøker, sånn som jeg husker det.
Åja, var det det?
Men jeg husker at jeg hadde en kjæreste som gikk på Hovseter, og ble jo, ja, og vi ble en vennegjeng. Og alle de hadde sånne bøker.
Ja, de hadde det. Ja, pusur og sånne.
Pusur og sånne. De.
Men du flikk på Steinerskolen helt opp til?
Til og med ungdomsskolen.
Til og med ungdomsskolen,
ja. Ja, og så dro jeg et år til Italia. Oi. Og så, når jeg kom tilbake da, så kjente jeg at jeg hadde egentlig tenkt å begynne på Steinerskolen igjen.
Ja.
Men det var akkurat som jeg hadde fått, hva skal man si, ikke sant, frisk blod rundt meg.
Ja.
Så det ble så, det ble helt umulig å dra tilbake til det gamle blodet.
Ok.
Så da måtte jeg videre, og da begynte jeg på Oslo Katedralskole.
På videregående, ja.
Mm.
Men hvorfor var du i Italia et år, da?
Faren min jobbet der i 3 år.
Åja.
Som sånn business-type.
Hvor i Italia var det?
Roma.
Midt i byen, liksom?
Midt i byen. Hvis jeg har gått på ungdomsfylla i Roma og badet på Piazza Navona i fontene der,
ikke
2 ganger.
Den fontana di Trevi, den som hun...
Nei, ikke den. Men Navona, den en annen piazza. Ja. Men jeg har jo vært der også, selvfølgelig, men jeg har ikke badet i den.
Nei. Jeg har ikke badet i alle.
Nei.
Så rått da var du jo ikke så gamle gutten.
Nei, jeg var 15.
Fy faen, hvordan var... Men du kunne... Lærte du det italiensk da, mot det?
Nei, jeg gikk på engelsk internasjonal skole. Så jeg ble ikke så stødig i italiensk, men jeg hadde godt av det, for jeg var ikke noe god i engelsk. Og så ble jeg jo en del av det internasjonale miljøet der.
Ja.
Men det er klart at det var nok til at jeg tok italiensk på videregående og fikk toppkarakter der, tror jeg, uten at jeg måtte gjøre så mye. Så jeg fikk liksom ganske koll på det. Men ikke noe sånn... Jeg har tatt opp igjen nå med Duolingo.
Ja.
Så nå har jeg 180 dager streak på Duolingoen.
Hva betyr det?
At jeg har øvd hver dag i 180 dager.
På italiensk?
Italiensk, ja. Har du ikke hørt om Duolingo?
Jeg har kanskje hørt det, jeg har aldri satt meg inn i hva
det. Det er en veldig morsom liten app hvor du kan lære deg språk.
Åja, sier du det?
På en sånn praktisk måte.
Ja, skal du flytte tilbake, er det derfor du driver over?
Jeg drømmer om å ta med Heidi 3 måneder til en liten by som heter Angulara, som ligger nord for Roma, ved en innsjø som heter Bracciano. Og da har jeg lyst til å kunne på en måte sørge for hverdagen vår der da, på italiensk.
Kan jeg bestille en ost og så videre?
Typ.
men ja, vel, det høres som en deilig drøm da, for jeg driver og ser på Finn feriehus til salgs, eller hus til salgs i Toskana for eksempel.
Nettopp, ja. Ja, altså det er jo helt utro. Men det er igjen da, kommer vi tilbake til det vi snakket om tidligere, at det er vanskelig å finne tid til sånne ting når det er mye å gjøre.
Det skulle vært en koronapandemi eller noe sånt.
Kunne vært noe sånt nå.
Ja. Ja, det er lov å håpe at den slår tilbake. Da kan
du
dra det.
Ja.
Ok, vi har ikke kommet lenger til navn, så dette er kommet til å ta tid, altså.
Mm-hmm.
Adressa, kan du bare si sånn cirka hvor du bor da?
Jeg bor på, hva skal man si da, i Ullern bydel.
Ja.
Er det for cirka?
Nei, nei, det var vagt nok det.
Ja.
Men bor du i et hus eller leilighet? Eller?
Jeg bor i et hus. Vi bodde på Enreven.
Ja.
Heidi og jeg, vi kjøpte leilighet med en gang jeg gikk ut fra teaterskolen.
Ja. Ja, dere har vært sammen så lenge.
Ja, vi har vært sammen siden tidens morgen. Og da, da gikk hun fortsatt på teaterskolen, så vi klarte akkurat å få, eller vi fikk lån i det hun fikk, hun ble ansatt på Norske Teatret,
ja.
Altså jobbtilbud da.
Mm.
Når vi visste at hun skulle jobbe der, da fikk vi lån. Da kjøpte vi leilighet på Enreven.
På Tøyen?
Ja, og så når hun ble gravid, så var det for meg helt sånn umulig å forestille seg at man kunne vokse opp i sentrum.
I en blokk,
ja. Ja, for jeg hadde vokst opp i en blokk, men jeg hadde vokst opp på en måte utenfor Oslo.
Ja, ble det ganske bykjerneaktig.
Ja, og jeg tenkte at man må liksom ha fotballbane, og man må ha liksom disse skogen og lekeplassen da. Så da flyttet vi, jeg er oppvokst på Hovseter, og dit kunne jeg ikke flytte, for det igjen, det der, jeg orket ikke dra tilbake, ja. Men i et lignende type område.
Ja.
Og der bor vi nå, da flyttet vi et rekkehus, og så etter hvert så flyttet vi et hus.
Men hvor gammel var du da, eller dere da, dere ble foreldre første gang?
28.
Ja, 28.
Ja.
Jeg ser jo ikke sånn...
Vi var ikke kjempeunge.
Nei.
Men det er ganske unge i forhold til, i hvert fall i forhold til min arbeidsgruppe.
Det er klart. Jeg var jo 24.
Ja, det er
det. Den arbeidsgruppen var...
Ja.
Og jeg i hvert fall først.
Ja, jeg tenker at vi to, vi har liksom vokst opp sammen, for at... hva heter det, parallelt, du har liksom alltid vært i stede i mitt
Hvor har jeg det?
Ja, for at du var sånn utegående reporter
karate,
ja, men var det karate? Var du aldri i XX i den der
XL, nei.
XL?
Nei, det var jeg aldri med.
Ja, da jeg blandet de to, jeg puttet de to sammen.
Ja, det var litt, Kristoffer var jo med i begge, sånn.
Ja, kanskje det er der jeg har blandet. Men at du var så til stede i mitt øre.
Ja, ja.
Og så har vi jo møtt hverandre og sånn da.
Ja, for jeg har jo en felles venn som heter Engel.
Ja. Men jeg vet ikke hvorfor jeg kom på det nå. Men du var veldig morsom og charmerende den gangen, og du er jo det fortsatt da. Men jeg husker veldig godt at du var så drita god til å snakke med folk.
Jeg synes det er hyggelig, for det var jo, det ligger ikke noe lett for meg det da.
Nei. Sier du det?
Veldig ulett for meg, egentlig.
Tar du på deg en rolle, på en måte?
Ja, absolutt.
Ja, det kjenner jeg meg igjen i.
Ja, du gjør det, ikke sant?
Ja, for jeg er også ganske genert.
Er du det?
Jeg liker ikke å liksom måtte ta et rom.
Nei.
Men jeg kan gjerne være konferansier foran tusenvis av folk, men jeg liksom det der å på privaten... Altså, jeg blir veldig nervøs hvis jeg skal si hva jeg heter på foreldremøter og sånn.
Ja. Hvorfor blir du nervøs for det, vil mange spørre?
Ja, nei, jeg er så opptatt av at ikke... Jeg vet ikke, og at jeg bare liker ikke å snakke høyt sånn foran fremmede folk når jeg ikke er i en eller annen, kan gjemme meg bak noe.
Derfor er det bare deg som er der.
Ja.
Er det sånn også hvis for eksempel, det er veldig kult at vi kunne møtes alle sammen, vi tar en liten runde rundt her nå, så sier alle litt om hva de heter og hva slags forventninger og sånn.
Ja.
Kjenner du det?
Verste jeg vet når vi skal starte en innspilling, så er det noen innspillingsledere som er opptatt av det, at alle skal si hva det heter, og hvilken funksjon de har.
Ja.
Altså, jeg glemmer å høre hva de andre sier, for jeg er så opptatt av at jeg skal si, og kanskje jeg skal prøve meg på en joke.
Ja. Shit, nå fortalte han en kul vits, da må jeg... Ja, det der er rart.
Ikke det er rart?
Veldig. Og det er spesielt rart. Jeg synes ikke det er rart, for jeg kjenner meg så igjen i det, og nå sitter jeg her og har podcast, og jeg har vært på TV og, og radio, men det er ikke noe... Jeg synes jo det er like jævlig jeg.
Ja.
Men jeg skjønner, er det også derfor man har lyst til å være skuespiller, fordi man liksom ikke helt vil vise seg fram, men det er morsomt å være noen andre, eller slippe eller vise seg som seg selv, eller?
Ja, at kanskje man får en tillatelse til å breie seg, eller at det er på en måte en, jeg vet ikke hva det er for noe, ja, men for det, jeg vil påstå hardnakket at jeg ikke er skuespiller for å få lov til å gjøre ablegøyer.
Nei.
Eller for å få lov til å synes, men at det kanskje er et deilig fristed å være da. Kanskje det er mer det?
Mm. For det er noe med at, ja, som du sa, er det noe med at liksom, hvis jeg sier noe feil, altså jeg er dum, eller blir avslørt på en eller annen måte, eller det er liksom ikke bra nok, eller er det noe sånn, man er redd for at det skal være noe sånn feil med seg selv, eller?
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det kommer av, hvorfor det, men det er jo mange som ikke har problemer med det, og, ja. Men det kan jo også være litt irriterende, de der foreldrene som ikke har problemer med det, som snakker alt for mye på de møtene, ja. Da man egentlig bare vil hjem.
Og det er ofte folk som ikke har noe sånn mediejobb, eller...
Ja, ja, ja.
Som bare elsker sånn å sitte og ta masse plass. Ja. Det virker så deilig også.
Ja, helt sånn fritt.
Ja, helt fritt. Ja. Hvis du kunne velge, hatt en kjedelig anførselstegnjobb da, en annen jobb da, hvor du var helt fri i sånne sammenhenger, ikke noe problem, folk så på deg, og du kunne fortelle om deg selv i DV, eller det du har nå.
Altså, da må jeg jo trives i den andre jobben da.
Ja da.
Fordi da blir det ikke så vanskelig, men jeg føler jo på mange måter at jeg... Eller jeg har vanskelig for å forestille meg at jeg skal trives bedre i en annen jobb. Mm. Og jeg elsker jobben min. Og jeg føler kanskje at jeg, noen ganger så tenker jeg sånn at jeg har lurt noen. Mm. At jeg får lov, og ingen dager er like. Ikke sant? Plutselig sitter vi her og prater, yeah. Og så i morgen er det noe annet. Og det er virkelig nytt hele tiden. Og nye steder, ikke minst. Ja. For meg så er tanken på å skulle gå til det samme, og jeg har all respekt for at det er, man sikkert skaper variasjon innenfor det rommet også, men sånn sett utenifra da, så virker det ikke som noe for meg. Jeg tror jeg er for rastløs til å ha en jobb hvor det er som samme oppmøte tidspunkt og sted, ja. Hver dag. Jeg kjenner at jeg har en sånn syklus hvor jeg har jo vært på arbeidsplasser, ikke sant, gjennom jobben. Jeg har vært på Oslo Nye Teater, jeg har vært på Norsk Teater, jeg har vært på Nasjonalteatret, på Teaterskolen, og alle de stedene sånn etter cirka 3 år, så blir jeg utrolig rastløs, ja. Og må videre, og føler at jeg blir fanget, og no, etter at jeg ble frilans, så har det liksom forsvunnet, og nå må du tilbake til det der spørsmålet.
Jo, men det får
jeg
se på.
Jeg så ditt så ned på den.
Nei, jeg bare sjekket at opptaket gikk.
Ah, ja.
Ikke ta det, personlig. Men det er fristende å spørre, vet du. Du har vært sammen med samme dama i mange, mange år, da.
Ja.
Det er ikke sånn... Er det noe prøvende ut her?
Ja, det har jeg ikke tenkt på. Nei. Det er kanskje jeg trenger det, da, som et sånt anker. At det
ja,
har
det
vært
er kanskje du er nettopp det du må ha.
Ja.
Mm. Ja, for du har jo det.
Ja.
Fordi noen har jo ingen av disse tingene. Alt er helt fritt, også liksom familieliv eller kjæreste.
Nettopp. Kanskje det er det som har skapt balansen for meg, da.
Mm.
Ja.
Så
er det jo noe med at hvis man er heldig og treffer, hun er jo bare helt utrolig, men jeg skjønner jo at sånne ting kan gå over da, men nei, jeg vet, det har jeg ikke tenkt på.
Nei, det er jo veldig fint at det er sånn da.
Ja.
Er ikke det?
Jo, absolutt.
Ja. Ok, vi har bare kommet til adresse, ja. Nå skal vi hoppe helt ned til fødselsdag, hoppe over telefonnummeret.
Ok.
Fødselsdag.
14. november 1975.
Ja, så 2 år yngre enn meg er du da.
Ja.
Født i hvilket stjernetegn?
Jeg er, dette er egentlig dumt at jeg tviler på, for at jeg er veldig stolt av det. Jeg er skorpion.
Ja, hvorfor er du stolt av det?
Jeg har alltid hatt veldig sånn identitetsfølelse med det å være skorpion.
Oh, ja.
Fordi jeg tror det er noe med noen på et eller annet tidspunkt sa at de er litt sånn utgrunnelige og mystiske.
Oh, ja.
Og det følte jeg at det liker jeg å være. Ja. Et mystisk. Enn man ikke blir helt klok på.
Er du det, eller har du lyst til å være det?
Jeg tror ikke jeg er så veldig mystisk, nei. Sånn, egentlig.
Du har ikke noe mot å bli oppfattet som litt mystisk?
Nei, jeg liker på en måte den der, eller jeg har likt da.
Mm.
Og så når jeg var liten, så var det enten skytte, det å få være skytte.
Altså stjernetegnet skytte?
Ja, det var veldig tøft, ikke sant?
Var det det?
For det var jo pil og bue.
Ja, kult sånn sett.
Ja, men da så var skorpionen sånn, på en bra andreplass.
Fordi den var farlig.
Den var litt farlig, ikke sant?
Ja, men løvene som jeg er, da, ganske tøft det, ja.
Jo, men det var et eller annet med at du må være underdog, da.
Å, ja,
løven, da er du kongen.
Ja, riktig.
Det er ikke så spennende, eller liksom.
Nei, okay.
Jeg liker å slå den nedefra, da.
Gjør du det?
Ja, og det å være den der lille, farlige deg, det var bra. Også etter hvert som det alltid stod det liksom sånn, ja, det er jo... mystisk.
Yes,
like godt,
altså. Kult, ass. Jeg var så alltid så glad for jeg ikke var jomfri. Jeg var så jævlig fleit å være jomfri.
Ja, det er jeg enig.
Det er fremdeles, egentlig. Ok, hårfarge.
Ja, nå er jo det blitt grått, da.
Ja, det er helt megagrått.
Ja, det er det. Jeg har fortsatt
Ja, det en stripe brutt med brunt bakterie. Bakter. Ja. Når var det du begynte å bli grå?
Jeg ble grå veldig tidlig. Jeg fant mitt første grå hår da jeg gikk på Romerike Folkeskole. Da var jeg 19 år. Ja. Så det var tidlig, men jeg tror det er på en måte, når man er mørk i året, så synes det jo godt når det først kommer, da.
Ja, ja, ja.
Men jeg hadde jo... jeg så bryllupsbildet til Heidi og meg da var jeg da 29 og da har jeg helt grå tinninger
og jeg hører det
ja. Så det kom veldig tydelig, og det sies at man arver, man hopper over en generasjon på hår, at man arver på en måte generasjonen, ikke sine foreldre, men besteforeldre og
ikke bokstavlig da, heldigvis. Du får ikke din bestefars gamle hår, heldigvis.
Nei, nei, men at du arver kvaliteten, da.
Har jeg fortalt at jeg... det er ikke flatt, men jeg har fortalt det kjapt. Jeg arvet jo min bestefars gamle barbermaskin.
Ja.
Og åpnet den så lå det jo masse hår. Barberhår. Så jeg gjorde det bokstavlig talt, faktisk.
Ja, og puttet du det i en pose, eller kastet du det?
Jeg kastet hele barbermaskinen.
Ja, det gjorde
det. Jeg hadde ikke lyst til å bruke det. Ja, så man, du er din bestefars grå...
Min morfar, han ligner jeg visst veldig på. Han døde lenge før jeg ble født. Når min mor var ung.
Oh, ja.
Men han ble veldig tidlig grå. Så jeg har alltid hørt at jeg kom til å bli tidlig grå.
Vurderte å farge det, eller?
Nei, men jeg har jo farget det noen ganger i forbindelse med jobb. Og jeg tenker at det er et fint grep å kunne ty til.
Ja, unnskyldning å kunne bruke?
Nei, mer at det skjer veldig mye med et ansikt, da. Om det er grått eller om man har farget håret.
Det er det.
Sånn at, så jeg liker å på en måte være åpen for det, men de gangene jeg har gjort det, så er det utrolig mye jobb, for at jeg føler i hvert fall at mitt hår vokser veldig fort.
Ja.
Sånn at det skal så veldig kort tid før man må farge ettervekst, for at ikke det blir feil. Da.
Ja.
Og da, sånn at det er utrolig mye jobb de gangene jeg har valgt å gjøre det.
Ja. Så er det forfengeligheten versus jobben du sa.
Ja, men i hvert fall de jeg har snakket med, de har sagt at de synes det er mest ordentlig at man ikke farger håret.
Ja, riktig. Ja. Så ja, det er mer den der ungdoms... At man har lyst til å se ung ut, da.
Ja.
Men du er ikke så plagresik av det, da.
Jeg synes jeg ser ganske ung ut.
Ja, vel. Du gjør det, du ser kjempeung ut, bortsett fra på håret.
Ja.
Ja, men det er veldig bra. Vi går videre. Øynefarge?
De er fortsatt brunt.
Ja. Søsken?
Jeg er en moderne familie. Jeg har en helbror, en halvsøster og en stesøster.
Ja, litt av hvert, ja.
Mm.
For det er da en felles foreldre, og så er det en ny igjen der.
Mm. Er det en som kom med? Men de er fraskilt igjen, så jeg har en fraskilt stesøster.
Ja, er hun da fremdeles stesøster?
Ja, ikke sånn per def, men i mitt hjerte er hun jo
det. I ditt hjerte, ja. I hennes hjerte er du hennes eks. Det er litt stebror fortsatt.
Ja, vi kaller hverandre søster og bror da.
Så du har kontakt.
Ja.
Bra. Var det storebror du sa?
Storebror,
ja. Er dere, hvor gammel er han da?
Han er vel like gammel som deg da, hvis jeg var to år yngre enn deg.
Ja.
Ja. Og så han er født i 73, og så har jeg jo hun, lillesøstra mi, Ida, hun er jo skuespiller.
Ja, ja, det, hun er Ida
Elise Brock.
Ja. Mm-hmm. Kjent fra Hjem til jul, for eksempel.
Ja.
Er dere mye sammen, eller?
Nei, vi er ikke så mye sammen. Vi snakker på telefonen, og vi treffes selvfølgelig innimellom, men vi henger ikke.
Ja.
Det er vi ikke. Hun er jo 11 år yngre.
11, ja.
Og igjen, ikke sant, det der at jeg har vært i en sånn småbarnsliv mens hun har vært i 20 år. Det er to veldig forskjellige faser, ikke sant?
Ja. Så når hun er ferdig med sitt småbarnsliv en gang, så kan dere begynne å henge litt mer
sammen. Ikke sant?
Ja. Du, det er ganske en sånn overgang det der å gå fra, som ikke jeg har tenkt så mye på, man må jo begynne å finne ut hva man skal bruke all den ledige tiden sin til.
Ja.
Det er litt snakk om det.
Ja, og det var plutselig en dag, det er ikke så lenge siden, nå Heidi og jeg satt og spiste middag uforberedt på at det bare var oss to, og fikk en sånn, åja, det er sånn det skal bli, ja.
Mm.
Bare oss to, liksom. Det er jo koselig, da.
Men... Ja, det er koselig også, ja. Ja. Nei, det...
det var litt mindre som skjer.
Det gir veldig lite som skjer, ja.
Mm.
Ja. Det der er sånn, det temaet der kommer jeg til å komme mye tilbake til, fordi jeg lurer litt på hva skal jeg gjøre.
Mm.
Ok, vi har kommet til søsken, nå går det unna her, skjønner du.
Okay.
Skole, barneskole, du sa Steinerskolen.
Ja, dette har vi jo vært igjennom.
Ja,
ja.
Så da kan vi bare gå videre til det morsomste faget. Hadde man fag liksom på senderen?
Ja.
Men heter det i dag, så nå er det matte liksom?
Ja, altså det er en veldig bra modell på senderskolen, ja. Hvor du har et hovedfag, mm. og det hovedfaget har man i en, ja, som regel 8 uker.
Åja.
Og da har du, for eksempel er hovedfaget av matematikk da.
Ok.
Da har du matematikk hver dag, og ganske lange bolker, og så har du de andre fagene også, men da litt mindre.
Ja,
du har, men du har fortsatt engelsk, men man har jo tysk av første klasse. Og,
har man det?
Ja.
På grunn av at det er Rudolf Steiner sin
språk? Ja, det er ikke umulig. Ne. Men sikkert også fordi at man vet jo at det er lettere å lære språk når man er yngre.
Ja da, ja.
Så det er ikke så dumt. Men i hvert fall, også, så du har liksom alle fagene, og så har du det i 8 uker. Og så har du liksom engelsk som hovedfag, ja. Og så har du kjemi som hovedfag, også, eller naturfag som det heter nå da.
Ja.
Så i aller høyeste grad, men man, det som de er opptatt av, er at man skal tilegne seg kunnskapen, liksom, ikke bare lese da, sånn at man tar ofte for eksempel diktat, i hvert fall gjorde vi det ofte, så i stedet for at, ok, nå skal du lese fra side 32 til 35, så holdt læreren diktat,
ja.
Og så skrev, og så sa han eller hun den, om man skulle lære om en eller annen epoke, eller et eller annet kjemisk, et eller annet. Og så måtte vi skrive ned det. Ja. Og så på den måten så hadde vi på en måte våre egne lærebøker, så ja. Da kunne du gå hjem og så kunne du lese på det til dagen etter, for da sto det der.
Ja, så man fikk ikke
mye lærebøker. Så du har liksom fått det inn gjennom kroppen også da, ikke bare lest, ikke bare hørt, men også skrevet da.
Ja, det er smart.
Mm.
For det var ikke så mye lærebøker, sa du?
Nei, vi hadde ikke lærebøker, sånn som jeg kan huske det, men vi hadde jo masse bøker som vi skrev vi selv,
ja.
Så skrev vi ned på en måte hva vi måtte fra timen og hva vi måtte huske på, og det som var fint her var at den de på Steinskolen så er kreative fag like viktige som realfag, og ikke viktigere, men like viktig,
ja.
Og det tror jeg er kjempebra i forhold til det å være ung og kjenne på mestring. Jeg tror det er mange som går på en på, hva skal man si, vanlig skole da, og som kanskje ikke er så realfaglig sterke, men som kunne hatt fått en bedre selvfølelse som voksne, mm. ved å ha kjent på mestring gjennom barne- og ungdomsskolen, fordi de har vært gode på kreative fag, i hvert fall sånn som jeg har sett mine gutter, og, for de har gått på vanlig skole, og det er veldig stemodelig behandlet alt annet enn liksom engelsk og norsk og matte, føler jeg, og historie. Så, og jeg vet 100% sikkert at jeg ville ikke vært skuespiller i dag, hvis jeg ikke hadde gått på Steinskolen.
Hvorfor,
eller det er jeg ganske sikker på, hvertfall.
Hvorfor sendte du ikke dine gutter på Steinskolen?
Det er litt som vi var innom tidligere, at jeg har veldig problemer med å gå tilbake til noe.
Ja.
Jeg synes det er veldig vanskelig å liksom, ja, dette er å omgi seg med, hva jeg kaller det, gammelt blod. Sånn at for meg så var det vanskelig å skulle begynne å gå i de gangene på den skolen igjen.
Ja, men var det ikke guttene dine som går der?
Jo, men du må jo dra dit da, ikke sant? Og så må du forholde deg til de lærerne, og du må forholde deg til... Og så var det også... Jeg var jo nabo til Steinskolen, så jeg hadde jo vennegjengen min der, og det var en stor verdi for meg i min oppvekst. Så jeg var opptatt av det for mine gutter, at de skulle ha et sosialt nettverk der de bodde. For jeg husker det var mange som jeg gikk i klasse med som kom langveis fra for å gå på Steinskolen, og som det var litt vanskeligere å henge med. Sånn utenom da.
Ja, det blir ensomt.
Mm. Men det at vi, for eksempel, det var obligatorisk med teaterstykker og sang og alle disse tingene, gjorde at jeg ble eksponert for det, og kjente mestring der, som jeg aldri ville gjort, fordi mine foreldre var ikke sånn som på en måte tok meg med på museum eller teater eller kino eller noe som helst egentlig. Det var liksom ikke en del av hjemmet vårt. Så for meg så var det, er det helt sånn selvoppdaget da, hele den verden der.
Ja.
Og når jeg begynte på Steinene på Katta, og skulle få nye venner, og da tenkte jeg sånn, ja, men så var det sånn teatergruppe, og det var skoleavis, og det var kantina-gruppa, og det var masse forskjellige grupper. På Katta har du veldig mye forskjellige grupper.
Ja.
Og da var det helt sånn tilfeldig at jeg tenkte sånn, ja, men teater, det er jeg jo god på, liksom. Ja. Det prøver jeg. Og så ble jeg jo kjent med folk som er venner mine i dag, og som driver med teater. Og det ville jeg nok aldri valgt all den tid. Jeg er ganske sånn genert i utgangspunktet. Hvis ikke jeg visste at det var noe jeg behersket.
Og det blitt da, tror du?
Jeg hadde... Planen var å bli jurist.
Hva var det?
Ja, jeg var veldig skolesterk. Var bra på skolen. Og var jo veldig sånn opptatt av diskusjon. Og jeg hadde en sånn idé om at liksom, når du er liksom glad i å diskutere, og glad i å på en måte kjempe for noe, ja. Sånn da, at det da ville det passe å være advokat. Ja. men jeg fulgte aldri den.
Nei. Angrer du på det noen ganger?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har noen kompiser som er advokater, og de jobber helt sjukt mye.
Jeg deler jo advokat. Jeg har jo leidt meg kontor nede ved Tinghuset, innom den bygget der, over herr Nilsen der. Mm. De advokatene der sitter jo for meg fra morgen til kveld og jobber. Og
hele tiden.
Og så må de gå i sånne hvite, nystrøkne dresser, og som, nei, skjorter, som sier, bare det.
Ja, og så er det en sånn evig tilværelse i konflikt. Ja. Ikke sant? Du skal hele tiden argumentere for et syn, finne argumenter, noen ganger er du på tynn is, og likevel så må du på en måte stå i det.
Ja, så må
veldig
du lese,
behagelig, man.
Lese veldig mye gamle dommer og rekspraksis. Ja.
Men jeg, mitt inntrykk er at det handler mye mer om å eie et narrativ enn lovverk, da.
Ja. Sier du det?
Ja, det er mitt inntrykk. Ja.
Altså, vil ha en god fortelling om hvorfor
ja, det er tiltatt. Ja, og ha en sånn at din part blir hørt, da.
Ja, det. Du må ha noen sånne paragrafer å støtte deg på, da.
Selvfølgelig. Men det er litt sånn ullent.
Kanskje inntrykk. Du kunne vært en sånn konsulent for advokater som sliter litt med å få fram... Du kunne vært sånn historieformidler, da.
Det kan hende.
Best of...
Ja.
Ok, vi går videre til mine interesser, og det er nåværende interesser.
Ja.
Ja.
Jeg bare hopper over alt som har med film og sånn å gjøre, for det er ikke noe gøy.
Med private
interesser. Jeg er nyfrelst tennisspiller.
Oi, oi, oi.
Ja, elsker tennis. Mm. Tenker på tennis hver dag.
Hva sier du det? Men der har du jo nøkkelen til din fremtidige fritid, da.
Gjett om.
Men hvordan skjedde dette?
Jeg har alltid likt tennis. Jeg spilte tennis når jeg bodde i Roma, litt grann, for der var det noen som hadde noen tennisbaner og sånn. Men jeg har aldri fått gjøre det på ordentlig, fordi det har alltid vært en litt sånn sossesport, og det har vært en rikmannssport, og jeg kommer ikke fra en sånn type familie, så det var liksom ikke mulig. Jeg er oppvokst med fotball, og jeg er generelt veldig glad i sport, da. Hvis du kan si liksom hobby som sånn, så er det alt som har... sport med innslag av lek. Altså volleyball, basket, fotball, squash, altså hva som helst som har en ball i seg, så er jeg helt frelst.
Å drive med, snakker vi om nå, ikke sant? Ikke å se på.
Å drive med, veldig, veldig glad i å drive med det. Spilte fotball senest, i forrige års. Og tennis, men i hvert fall da, så har jeg vært veldig dårlig, for tennis er veldig krevende rent teknisk, og så har jeg spilt squash i alle år, for det er litt mer bare slå hardt, ikke sant?
Dundre til,
ja. Og så begynte jeg å spille, så begynte sønnen min å spille på skolen, og så ble jeg med han og satt og så på når han hadde treninger, og hørte på hva de trenerne sa, og det var akkurat som jeg liksom skjønte greia, og så begynte jeg å prøve selv, og så gikk jeg fra å være helt sånn, altså ballen gikk enten 10 meter opp eller rett i bakken, eller til å nå er jeg liksom, altså jeg vil aldri si at jeg er god, men jeg kan stå og slå jevnt og trutt med toppspinn fra baseline, og jeg kan spille liksom, og jeg bare elsker det, og den følelsen av å treffe ballen så den går i god toppspinn over nettet, den der hele lyden og følelsen. Mm.
Det er tilfredsstillende greier, når du treffer ordentlig.
Ja.
Jeg har bare spilt det noen ganger, men jeg synes det er veldig gøy. Da.
Ja, tennis er så gøy.
Det kan du, jeg kan begynne med, kanskje vi kan møtes på banen. Ja,
fordi det jobber jeg med nå er å bygge et nettverk, fordi det er ikke så mange, så det er litt sårbart i forhold til å få spilt.
Det er ikke så gøy alene.
Det er nettopp det. Og så må man også treffe ganske bra på nivå.
Ja, det også. Men hvilken klubb?
Jeg har en annen strategi. Jeg har Oslo som mitt nedslagsfelt, og så har jeg noen sånne apper hvor du kan gå inn og se hvor det er ledig.
Å, går det an det?
Ja, fordi jeg har oppdaget at selv om jeg melder meg inn i en, det ville vært naturlig å melde seg inn i Ullern tennisklubb, eller jeg har noen kompenser som er i Grefsen tennisklubb, eller, Men det jo like fullt der. Det jo like press på banen, så du må være like tidlig ute for å få tid uansett.
Ok.
Og da også tenkte jeg, ok, men da kan jeg heller, fordi jeg kan ikke ha en fast time, fordi hverdagen min helt koko, den aldri lik, ikke sant? Sånn at da det bedre å kunne bare gå der det ledig, dit drar jeg, så dropper jeg den engangsavgiften, med, og betaler heller litt mer hver gang.
Ja, for det går an det.
Ja, ja du, man gjør det. For hvis du leier deg en sted du ikke medlem, så det litt dyrere.
Ja, men det går an likevel.
Ja, ja det går an. Eller utvalgte steder. Ikke alle steder.
Ikke alle steder, ja. Ja, det er bra den appen, den skal jeg sjekke ut.
Mm.
Ok, men da skriver jeg tennis her, ja. Mine interesser.
Ja.
Hadde du noe flere, eller skal vi gå videre?
Kan vi ikke, når vi har pratet så lenge om det, vi kan bare gå videre.
Da går vi videre til jeg liker mest.
Men var ikke det vi snakket om nå, da?
Ja, så det opp til deg, det. Er det tennis?
Akkurat nå er det tennis.
Ja, ja.
Men jeg liker veldig godt. Jeg liker, kan jeg si noe litt kjedelig? Eller jeg vet ikke om det er kjedelig, men det er i hvert fall veldig sant.
Si det samme.
Jeg liker veldig godt å komme og se på gutta mine når de spiller fotball eller basket. Altså han ene spiller basket, den andre spiller fotball. Og det å dra der og se på dem trene, det er for meg et, altså jeg elsker det. Jeg synes det er så deilig. Og nå, du vet, når man var yngre, så var jo alle foreldrene også på.
Mm.
Så var alle foreldrene også på treninger.
Ja.
Så etter hvert som de har blitt eldre, så var det færre og færre.
Mm.
Og nå har vi kommet dit at alle kommer på kamp. Jeg er fortsatt han som står på treninger.
Ja.
Hvis jeg er hjemme, og jeg vet at de har en trening, så kan jeg ta med meg hunden eller et eller annet, og gå opp og bare stå og se på de spillene. Og da er jeg helt i ro.
Hva er det du liker så godt med?
Jeg synes det er så flott å se, altså nå høres jeg helt idiot ut, men jeg synes det er så fint å se ungdom som gjør sitt beste, og jeg synes det er gøy å se om de er gode eller dårlige. Eller, altså det er bare, jeg synes nesten det er morsommere enn når det er kamp, da, for når det er kamp så er det så høye skuldre og det betyr så mye, men der er det du kan se at de tuller, og du kan se, ja, jeg nyter det.
Blir du litt rørt når du... Snakker om det?
Ja, altså det, jeg blir ikke, altså jeg kanskje, eller jeg i hvert fall kjenner at det gjør noe med meg. Mm. Jeg synes det er et fint, det liker jeg.
Blir du liksom, er det noe med foreldre å se hva jeg, altså jeg har fått det til liksom, at du gjør noe sånn?
Nei, det er det ikke, men det er vel mer å se at de har det bra.
Ja.
Og se at gutta mine har det fint.
Ok.
Men også og fordi jeg er så glad i sport, så jeg synes det er gøy å se. Altså hadde de drevet med et eller annet som jeg ikke kunne relatere til, så hadde jeg sikkert ikke, hadde jeg også gledet meg at de hadde det bra, men jeg hadde kanskje ikke vært en like aktiv tilskuer.
Nei, for det er både at du liker å se på det, i tillegg til at de holder på med det. Så det er dobbelt lykke da, på en måte.
Ja.
Hvis det hadde vært e-sport, hvordan hadde du følt det da?
Nei, det er liksom ikke det samme, og det er du absolutt en del av hjemme. Og da, jeg kommer ikke å se på det, og da er det, sånn, da er det mer sånn, pappa, kom og se, jeg fikk den og den, og da klarer jeg ikke å, jeg klarer ikke å late som, så da er det bare, jeg bryr meg ikke, altså. Jeg klarer ikke å bry meg.
Det sier du det, for jeg bryr meg ikke. Altså.
Ja, akkurat det du bryr meg om. Jeg sier, dette er ikke livet, sier jeg.
Hva sier du det?
Ja, dette er enkel, hva heter det for noe, altså enkel tilgang til dopamin.
Og jeg sier, er det såpass tydelig?
Ja, fordi at jeg tror det er veldig viktig å være tydelig på det, for at den premieringen, som kommer gjennom spill, den er så tilgjengelig, som kan gjøre at livet blir kjedelig, for du må jobbe mye hardere for å få premiering i livet.
Ja.
Og det er en selvfølge for oss, men det er ikke en selvfølge for dem, å bevisstgjøre det. Ikke sant? For de kan jo, ikke sant, de kan holde på med ting, og så kan de holde på i timesvis for å få en eller annen ny...
Level eller
et eller annet. Et eller annet, ikke sant? Og så kommer de dit, og så er det bare yes, og så får de fullt rush. Og så føler jeg at de har oppnådd veldig mye, men de har jo bare, ja, du skjønner hva jeg mener.
Mm.
Og da, jeg sier ikke at de ikke får lov, jeg bare sier at jeg klarer ikke å engasjere meg i det.
Nei.
Jeg klarer ikke liksom juble med.
Riktig. Ok, det er greit. Jeg liker mest å se på gutta spille fotball i basket.
Ja.
Ja, det er helt kjempebra det. Jeg liker minst.
Åh, noe av det kjedeligste jeg vet er å øve på applaus på teateret. Når det nærmer seg premiere, så må vi ha sett da en halvtime eller en time. Ja.
Det tenker man ikke på at man må gjøre.
Å, Gud. Og da må man øve, og så er det alltid noen som mener veldig mye. Så kan man boke to ganger, eller skal man boke tre ganger? Skal vi komme inn fra hver vår side? Skal vi komme inn fra samme side? Ikke sant? Hvem bestemmer om vi går inn igjen? Er applausen i ferd med å gi seg, eller skal vi ta en til?
Ja, for det er vanskelig. Og det føler jeg ofte på at når jeg står og klopper på teater, Og nå begynner applausen å dø litt ut, ja. Men kommer de til å komme tilbake? For ja. Det er så flaut hvis vi slutter akkurat til det de kommer ut.
Ja. Ja, ja.
Så det, men det vurderer dere?
Det må man kjenne litt på, og så er det noen som har ansvar for det.
Er det det?
Ikke sant? Og så står de kanskje på hver sin side, og så ser man på hverandre, og så nikker man, ja, vi går. Ja. Men det der å øve hvor man skal stå og gå i applaus,
ja.
Og spesielt det der, man diskuterer alltid, skal vi booke 2 eller 3 ganger? Og så diskuterer man, skal vi boke 2 ganger, ta en pause, boke 2 ganger til, ja. Og så gå ut, eller altså de tingene der, og det er ofte mange som mener noe om det, og jeg synes det er så kjedelig.
Ja. Jeg kan skjønne at du synes det høres litt kjedelig ut.
Ja, og så synes jeg det er kjedelig å kle på meg.
Ja.
Jeg bare synes det er så kjedelig, og det også er vanskelig i min jobb, for at det er mye kostymeprøver, mm. Og en ting er kostymeprøvene, men det er jo ofte sånn at du må skifte i løpet av dagen, ikke sant? Hvis man filmer fra forskjellige, man hopper jo rundt i historien, og da har man ofte forskjellige klær på seg. Så da må jeg skifte flere ganger i løpet av dagen, og til og med, ikke sant, stå på morgen, ta på mine egne klær, komme på jobb, ta av mine egne klær, ta på noen andre klær, ha de litt grann, ta de av, så ta på nye, mm. og jeg synes det er så kjedelig. Så jeg prøver å liksom få sånn effektive måter å ta av og på klærne på. Og så synes jeg det er kjedelig å tørke meg etter at jeg har dusjet.
Ja, det synes jeg er veldig kjedelig også. Det har blitt mye kjedeligere enn det siste.
Ja.
Først synes jeg det å pusse tennene var veldig kjedelig. Det har jeg ikke noe problem med nå.
Det er kjedelig.
Nå synes jeg, jeg er våt. Men de må tørke meg.
Ja.
Så gjør det sånn fort.
Ja. Og det jeg har begynt med, hvis jeg har muligheten, er at jeg bare tar håret, for jeg har mye hår, sånn at det blir så vått, det renner jo ned.
Mm.
Så jeg tar håret, og så tar jeg håndkle rundt livet, og så ordner jeg andre ting.
Ja, lufttørker,
ja. Ja, sånn at det blir bare å liksom...
Slipper det kjedelig. Det er sånn at det skal bli så kjedelig med alderen. Det går ikke noe saktere.
Nei.
Etter hvert sier du det da. Ok, men da skriver jeg like minst...
Øve på applaus,
kle på seg, tørke seg.
Ja.
Ikke rumpa?
Nei, etter jeg har dusjet, det er viktig å få med seg.
Men tørke seg i rumpa, går det greit?
Det går greit.
For du kan jo kjøpe en sånn spyledo som jeg slipper du det også.
Ja, men har du det?
Ja.
Ja, sier du det? Ja.
For jeg synes det er veldig...
Og den bruker du, eller?
Vi bruker
den,
ja.
Men du må jo tørke deg etter at du har... Du må jo uansett tørke deg på et eller annet tidspunkt, så må du jo tørke deg.
Ja, nei, ja, du må tørke vann i stedet for bæsj, da.
Ja, ja.
Men det er luft... Først er det en sånn føning.
Shit.
Så du kan bare ta litt sånn lett papir etterpå.
Sier du det?
Det kan du ønske seg til 50-årsdagen, for
eksempel. Ja, ja, ja.
Men du, Nikolai Klevebrok, jeg er veldig glad for at du ville komme hit.
Det var veldig hyggelig å få komme. Skal vi nevne hvorfor jeg er her?
Ja, gjør
sånn
det.
I utgangspunktet.
Ja.
Det er hvor vi har premiere på en spillfilm, og den heter...
Full dekning.
Og den har premiere...
25. februar.
Nettopp.
Den kan anbefales.
Ja, takk.
Lykke til med alt her i verden.
Lykke med det.
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.